Նա երբեմն գնում էր հարուստ հրյաների, Նաթանների հյուրասրահը. Նաթանները Անտուանետին հանդիպելով իրենց ծանոթ մի ընտանիքում, որտեղ Անտուանետը դաս էր տալիս, հետաքրքրվել էին նրանով. Հակառակ հասարակությունից խույս տալու իր բնավորությանը, Անտուանետը չէր կարողացել հրաժարվել մեկ թե երկու անգամ նրանց երեկույթներին ներկա լինելուց. Պարոն Ալֆրեդ Նաթանը Փարիզում ճանաչված պրոֆեսոր էր, բավականին անվանի և միաժամանակ խիստ բարձրաշխարհիկ անձնավորություն, որն օժտված էր գիտության և ունայնամտության այն արտառոց խառնուրդով, որ այնքան հաճախ է հանդիպում հրեական հասարակության մեջ. Այդպես տիկի Նաթանի իսկական բարեգործությունը զուգակցվում էր ծայրահեղ բարձրաշխարհիկության հետ. Ամուսինն էլ կինն էլ շռայլ էին Անտուանետի նկատմամբ, իրենց համակրանքի աղմկալից, անկեղծ, թեև դեպքից դեպք արտահայտվող ցույցերով. Անտուանետը հրյաների մոտ շատ ավելի բարություն էր գտել, քան իր կրոնակիցների մոտ. Նրանք շատ թերություններ ունեին, բայց և ունեին մի մեծ առավելություն. Ամենից առաջ նրանք կենդանի մարդիկ են և չափազանց մարդկային. Ոչինչ մարդկային նրանց խորթ չէ, հետաքրքրվում են բոլոր նրանցով, ովքեր ապրում են. Նույնիսկ երբ նրանց պակասում է իսկական ջերմ համակրանքը, ունեն մշտաբուխ մի հետաքրքրասիրություն, որը մղում է փնտրելու առավել կամ պակաս արժեք ներկայացնող մարդկանց ու գաղափարներ, որքան էլ դրանք թեկուզ օտար լինեն իրենց. Այդ չի նշանակում, որ ընդհանրապես մեծ բան են անում նրանց օգնելու համար, որովհետև միաժամանակ նրանց բազմաթիվ բաներ են գրավում և շատ ավելի են տարված բարձրաշխարհիկ փառասիրությամբ, թեև պնդում են, որ իրենք զերծ են դրանցից. Բայց և այնպես որոշ գործ անում են. Եվ այդ քիչ բան չէ ժամանակակից հասարակության ապաթիայի պայմաններում. Նրանք այնտեղ կյանքի ֆերմենտն են, կյանքի թթխմորը. Անտուանետը, որը կաթոլիկների մոտ բախվել էր սառը անտարբերության պարսպին, զգում էր Նաթանների իր նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության արժեքը, թեկուզ որքան էլ այդ ուշադրությունը մակերեսային լիներ. Տիկին Նաթանը նշմարել էր Անտուանետի զոհաբերությամբ լի կյանքը. Նա զգայուն էր նրա ֆիզիկական և բարոյական հմայքի նկատմամբ և հավակնել էր Անտուանետին առնել իր հովանավորության տակ. Տիկին Նաթանը զավակներ չուներ, բայց սիրում էր երիտասարդությանը և հաճախ իր մոտ էր հավաքում նրանց. Նա ստիպեց, որ Անտուանետը նույնպես գա, դուրս ելնի իր մենությունից և մի փոքր զվարճանա. Եվ որովհետև հեշտ էր կռահել, որ Անտուանետի այդ ինքնամփոփ կյանքը մասամբ արդյունք էր նյութական վատ դրության, այդ պատճառով Տիկին Նաթանը ցանկացավ նրան գեղեցիկ հագուստներ նվիրել, սակայն Անտուանետի հպարտությունը վրդովվեց դրանից. Բայց սիրալիր հովանավորուհին նրբանկատությամբ այնպես արեց, որ հնարավորություն ստացավ նրան հարկադրել ընդունելու մի քանի փոքրիկ նվերներ, որ այնքան թանկ են կանացի անմեղ սնափառության համար. Անտուանետը այդ բանից իրեն երախտապարտ զգաց և շփոթվեց. Նա ստիպեց իրեն երբեմն ներկա լինել Տիկին Նաթանի երեկոներին, և որովհետև ջահել էր, հակառակ ամեն ինչի դրանից հաճույք էր ստանում. Բայց այդ մի փոքր խառը հասարակության մեջ, որտեղ լինում էին բազմաթիվ երիտասարդներ, Տիկին Նաթանի աղքատ, բայց սիրուն հովանավորյալը դարձավ երկու թե երեք ստահակների նշանակետը, որոնք կատարյալ վստահությամբ ցանկանում էին նրան ձեռք գցել. Իրենց հաշիվները կառուցելով Անտուանետի ամաչկոտության վրա, սկսեցին իրենց մեջ կռվել, թե ով շուտ կտիրանա նրան, և նույնիսկ գրազ եկան. Այդ սկսվեց նրանով, որ Անտուանետը անստորագիր նամակներ սկսեց ստանալ, ավելի ճիշտ ստորագրված ինչ-որ ազնվականի անունով, և որոնք սիրային բնույթի էին. Սկզբում դրանք փաղաքուշ համար նամակներ էին, և տեսակցություն էին խնդրում. Հետո շուտով նամակները դարձան ավելի հանդուգն, սպառնալից, նույնիսկ վիրավորական և ստոր զրպարտանքներով լի. Այդ նամակները նրան մերկացնում էին, բաց էին անում նրա մարմնի գաղտնիքները, աղտոտում գրեհիկ ցանկասիրությամբ, փորձում էին օգտագործել Անտուանետի միամտությունը, վախեցնելով հասարակական խայտառակությամբ, եթե նա չգնար տեսակցության նշանակված տեղը. Նա ցավից լալիս էր, մտածելով, որ այդպիսի առաջարկությունների առարկա է դարձել. Այդ ստորությունը վիրավորում էր նրա հպարտությունը, այրում էր նրա մարմինն ու հոգին. Նա չգիտեր ինչպես դուրս գար ստեղծված դրությունից. Չէր ուզում այդ մասին եղբոր հետ խոսել, գիտեր, որ Օլիվիեն շատ կտանջվեր և գործը լուրջ բնույթ կստանար. Նա բարեկամներ չուներ, դիմեր ոստիկանությանը, այդ մտքից հրաժարվում էր վախենալով սկանդալից. Սակայն և այնպես պետք էր վերջ տար դրան. Զգում էր, որ լռությունն իրեն չի փրկի, որ նրան հետապնդող այդ ստահակը կհամարրեր և կցանկանար ամեն գնով հասնել նպատակին, զգալով, որ իր առջև ոչ մի խոչընդոտ չկա. Հետապնդողը նրան մի կտրուկ վերջնագիր ուղարկեց, պահանջելով հաջորդ օրը լինել Լյուքսեմբուրգի թանգարանում. Անտուանետը որոշեց գնալ. Երկար ու տանջալից խորհրդածություններից հետո նա եկավ այն համոզման, որ այդ ստոր արարածը իրեն անպայման հանդիպել էր տիկին Նաթանի մոտ. Նամակներից մեկում եղած որոշ խոսքերն ակնարկում էին մի փաստի մասին, որ միայն այնտեղ կարող էր տեղի ունեցած լինել. Նա խնդրեց տիկին Նաթանին իրեն ծառայություն մատուցել, այն է, կարգով տանել մինչև թանգարանի դուռը և այնտեղ մի փոքր սպասել. Այդպես էլ եղավ. Անտուանետը ներս մտավ. Այն նկարի մոտ, ուր պայմանավորվել էին, հաղթական արտահայտությամբ Անտուանետին մոտեցավ շանտաժիստը և սկսեց նրա հետ խոսել շինծ ու սիրալիրությամբ. Անտուանետը նրան նայեց սևեռուն հայացքով, լռելիայն. Երբ երիտասարդն իր խոսքն ավարտեց, կատակով հարցրեց, թե Անտուանետը ինչու է նրան այդպես նայում. Աղջիկը պատասխանեց. «Ես նայում եմ մի ստահակի»։ Երիտասարդը այդ խոսքերից չշփոթվեց և սկսեց ավելի ընտանեվարի լինել։ Անտուանետն ասաց. «Դուք կամեցել էիք սկանդալով սպառնալ ինձ. ես եկել եմ հենց սկանդալի առիթ տալու, համեցեք»։ Նա դողում էր, խոսում էր բարձրաձայն, ցույց տալով, թե ուզում է ուրիշների ուշադրությունն իրենց վրա հրավիրել։ Մարդիկ նրանց էին նայում. Տղան զգաց, որ աղջիկը ոչ մի բանի հանդեպ չի ընկրկի. Ձայն միջեցրեց. Անտուանետը մի վերջին անգամ նետեց նրա երեսին. «Դուք ստահակ եք»։ Եվ կրնակը նրան դարձրեց. Չցանկանալով իրեն պարտված ճանաչել, տղան հետևեց նրան. Անտուանետը դուրս եկավ թանգարանից. Տղան կրնկակոխ հետևում էր նրան. Աղջիկը քայլեց դեպի իրեն սպասող կարգը և թափով բաց արավ դռնակը. Նրան հետևողը երես-երեսի հանդիպեց տիկին Նաթանի հետ, որը ճանաչեց և տալով անունը բարևեց. Երիտասարդն այլայլվեց ու անհետացավ. Անտուանետը ստիպված եղավ տիկին Նաթանին պատմել ամբողջ պատմությունը. Այդ բանը նա արավ ափսոսանքով և ծայրահեղ վերապահությամբ. Նրա համար դժվար էր մի օտար անձնավորության մտցնել իր ներքնաշխարը և պատմել վիրավորված ամոթխածության տվայտանքների մասին. Տիկին Նաթանը նրան հանդիմանեց, որ այդ մասին իրեն ավելի շուտ իրազեկ չի պահել. Անտուանետը նրան խնդրեց այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չասել. Արկածն այդպես էլ վերջացավ. Եվ Անտուանետի բարեկամուհին նույնիսկ կարիք չունեցավ իր հյուրասրահի դուռը փակել այդ անձնավորության առջև, որովհետև նա այլևս չերևաց։ Մոտավորապես նույն ժամանակամիջոցում Անտուանետ ունեցավ բոլորովին այլ տիպի մի ուրիշ վիշտ. 40 տարեկան մի շատ կարգին մարդ, որը հեռավոր արևելքում հյուպատոսական պաշտոն ուներ և եկել էր մի քանի ամիս իր արձակուրդն անցկացնելու Ֆրանսիայում, Նաթանների մոտ հանդիպեց Անտուանետին և սիրահարվեց նրան։ Հանդիպումը Անտուանետից ծածուկ նախորոք կազմակերպել էր տիկին Նաթանը, որը մտքում դրել էր փոքրիկ բարեկամուհուն ամուսնացնել։ Այդ մարդը հրեա էր, գեղեցիկ չէր, մի փոքր ճաղատ էր և կռացած, բայց ուներ բարի աչքեր, գորովալից շարժուձև և մի սիրտ, որ գիտեր վշտին կարեկից լինել, որովհետև ինքն էլ էր տանջվել։ Անտուանետն այլևս առաջվա երասկոտ, փոքրիկ, շփացած աղջիկը չէր, որը կյանքը պատկերացնում էր որպես հաճելի զբոսանք, գեղեցիկ մի առավոտ սիրացի հետ մեկտեղ. Նա կյանքն այժմ դիտում էր որպես դաժան մի պայքար, որը հարկավոր էր ամեն օր վերսկսել, առանց հանգստանալու, վախենալով, որ մի րոպեում կկորցնես տարիների տանջանքի գնով թիզ-արթիզ նվաճած դիրքերը. Եվ նա մտածում էր, թե ինչքան հաճելի կլիներ հենվել մի բարեկամի ամուր բազուկին, նրա հետ բաժանել նեղությունը, կարողանալ մի փոքր աչքերը փակել, գիտենալով, որ նա հսկում է քեզ. Նա գիտեր, որ այդ երազանք է լոգ, բայց դեռ արյություն չուներ ամբողջապես հրաժարվելու նրանից. Ներքուստ գիտակցում էր, որ անօժիտ աղջիկը ոչինչ չունի հուսալու այս աշխարում, ուր ինքն ապրում էր. Ֆրանսիական հին բուրժուազիան հայտնի է ամբողջ աշխարին ամուսնության գործում ունեցած իր զազիր շահախնդրությամբ. Հրյաներն ավելի պակաս անամոթությամբ են վազում փողի ետևից. Նրանց մոտ հազվադեպ չեն հարուստ երիտասարդները, որոնք ընտրում են աղքատ աղջիկներ, և հարստություն չունեցող աղջիկներն էլ հաճախ փնտրում են խելացի տղամարդկանց. Բայց ֆրանսիական կաթոլիկ և պրովինցիալ բուրժուազիայի փողի քսակը որոնում էր փողի քսակ. Եվ ինչ են անելու այդ դժբախտները այդքան դրամը? Նրանք միջակ պահանջներ ունեն, գիտեն միայն ուտել, հորանջել, քնել և տնտեսել. Անտուանետը նրանց ճանաչում էր, տեսել էր մանկությունից սկսած. Տեսել էր նրանց թե հարուստի և թե աղքատի աչքերով. Նա այլևս պատրանքներ չուներ նրանց հանդեպ, և ոչ էլ սպասելիքներ, ուստի այդ մարդու ամուսնության առաջարկը նրա համար անսպասելիորեն հաճելի էր. Սկզբում չսիրելով նրան, Անտուանետը զգաց, որ քիչ առ քիչ համակվում է խորունկ երախտագիտությամբ և համակրանքով. Նա կընդուներ նրա առաջարկը, եթե ստիպված չլիներ նրա հետ մեկտեղ մեկնել գաղութները և լքել եղբորը. Անտուանետը մերժեց. Եվ նրա բարեկամը, հասկանալով մեկտեղ նրա պատճառաբանությունների ազնվությունը, նրան բնավ չներեց. Սիրո էգոիզմը չի ընդունում երբեք, որ իր համար չզոհաբերվեն այն բոլոր առաքինությունները, որոնք այնքան թանկ են սիրած էակի համար. Մարդը դադարեց նրան տեսակցելուց. Մեկնելուց հետո այլևս չգրեց. Եվ Անտուանետը նրանից ոչ մի լուր չուներ մինչև այն օրը, 5-6 ամիս հետո, երբ Անտուանետը նրա ձեռքով գրված հասցեով մի նամակ ստացավ, որով հայտնում էր, որ ամուսնացել է մի ուրիշ կնոջ հետ. Այդ բանը Անտուանետին մեծ վիշտ պատճառեց. Մի անգամ ևս խոցված, նա իր վիշտը մատուցեց Աստծուն, աշխատելով իրեն համոզել, որ արդարացի պատժվել է, քանի որ թեկուզ մի րոպեով մոռացության էր տվել իր միակ պարտականությունը, այն է զոհաբերվել եղբորը. Եվ նա նորից անձնատուր եղավ այդ հոգսին. Նա վերջնականապես մեկուսացավ հասարակությունից. Նա դադարեց Նաթանների մոտ լինելուց, որոնք սկսել էին պաղել նրանից, որ մերժել էր իրենց առաջարկած թեկնածուին. Նրանք նույնպես չէին ընդունել նրա պատճառաբանությունները. Տիկին Նաթանը, որը նախորոք վճռել էր, որ այդ ամուսնությունը գլուխ կգա և անպայման կլինի երջանիկ ամուսնություն, ինքնասիրությունը վիրավորված էր զգում, որ այդ բոլորը խորտակվեց Անտուանետի հանցանքով. Տիկին Նաթանը հարկավ հարգում էր Անտուանետի զգացմունքները, բայց գտնում էր, որ նրա սենտիմենտալությունը չափազանց է. Եվ կամաց-կամաց սկսեց այլևս չհետաքրքրվել այդ փոքրիկ սագով. Մարդկանց, նրանց համաձայնությամբ կամ հակառակ նրանց համաձայնության բարություն անելու նրա պահանջը ստիպեց Տիկին Նաթանին մի այլ հովանավորյալ գտնել, որի վրա այդ րոպեին ծախսեր իր ուշադրության և հոգացության ողջ պաշարը. Օլիվիեն ոչինչ չգիտեր քրոջ սրտում տեղի ունեցող այդ ռոմանտիկ ապրումների մասին. Նա սենտիմենտալ և թեթևամիտ մի տղա էր և ապրում էր իր երազանքների աշխարում. Անստույգ բան էր նրա վրա հույս դնելը, հակառակ նրա աշխույժ և հիանալի մտքին և սրտին, որ սիրո գանձարան էր, ինչպես և Անտուանետի սիրտը։ Ամիսների իր աշխատանքը նա ոչնչի էր հավասարեցնում անխոհեմ արարքներով, հուսահատության նոպաներով, սին թափառումներով, երևակայական սերերով, կորցնելով ժամանակն ու ուժերը. Նա սիրահարվում էր պատահաբար տեսած սիրունիկ մի դեմքի, փոքրիկ պճրուն աղջիկների, որոնց հետ մի որևէ հյուրասրահում մի անգամ զրուցել էր, և որոնք ոչ մի ուշադրություն չէին դարձրել նրա վրա. Նա հափշտակվում էր մի գրքի ընթերցանությամբ, մի պոեմով կամ երաժշտական մի երգով. Շաբաթներ շարունակ խորասուզվելով դրանց մեջ, ի վնաս իր պարապմունքների. Հարկ էր լինում անվերջ հսկել, հոգ տանել և այդ անել այնպես, որ չնկատի և չվիրավորվի. Դժվար էր կանխատեսել, թե հաջորդ պահին ինչ մի նոր անխոհեմ վարմունք թույլ կտա. Նրա մոտ նկատվում էին այն տենդոտ գերգրգռությունը, հավասարակշռության այն պակասը, տենդագին բռնկումները, որ հատուկ են բոլոր նրանց, ովքեր ենթակա են հյուծախտի. Բժիշկը այդ վտանգը Անտուանետից չէր թաքցրել. Հիվանդոտ այդ ծաղիկը, որ գավառից Փարիզ էր տեղափոխված, կարիք ուներ մաքուր օդի և լույսի. Անտուանետը չէր կարող այդ հնարավորությունը նրա համար ստեղծել. Նրանք բավականաչափ դրամ չունեին, որպեսի արձակուրդներին հեռանային Փարիզից. Տարվա մնացած ժամանակը նրանք լցված էին իրենց պարտականություններին, իսկ կիրակի օրերին այնքան հոգնած էին լինում, որ ցանկություն չէին ունենում տնից դուրս գալու, և եթե դուրս են գալիս, ապա միայն համերգ գնալու համար. Սակայն ամառը, կիրակի օրերին Անտուանետը փորձում էր Օլիվիեին քարշ տալ Փարիզի շրջակայքի Շավիլի կամ Սեն Կլուի անտառները. Բայց անտառները լցված էին աղմկոտ զույքերով, կաֆե շանտանային երգերով և ճարպոտ թղթերով. Դա այն աստվածային մենությունը չէր, որ հանգստացնում է և մաքրում. Իսկ երեկոյան, վերադարձին, գնասկների ժխոր, հեղձուցիչ խռնվածություն, մերձ քաղաքային երկաթուղու կեղտոտ, ցած, նեղ ու մութ վագոններում, աղմուկ, հռհռոց, երգեր, լկտի արտահայտություններ, գարշահոտություն, ծխախոտի ծուխ. Անտուանետն ու Օլիվիեն տանել չէին կարողանում այդ աղմկարար ամբոխը. Տուն էին վերադառնում զզված, բարկացած. Օլիվիեն աղաչում էր Անտուանետին այլևս չկրկնել այդ զբոսանքները. Եվ իսկապես միարժամանակ Անտուանետը սիրտ չուներ այդ անելու. Սակայն հետո նա նորից իրեն ստիպում էր գնալ, թեև այդ զբոսանքները իրեն էլ ավելի շատ էին տհաճ թվում, քան Օլիվիեին. Բայց կարծում էր, որ այդ անհրաժեշտ է եղբոր առողջության համար. Եվ նա հարկադրում էր Օլիվիեին նորից զբոսանքի դուրս գալ. Այդ նոր փորձերը ավելի հաջող չէին լինում, և Օլիվիեն անխնակշտամբում էր քրոջը. Այնժամ նրանք մնում էին հեղձուցիչ քաղաքի մեջ փակված, և իրենց բանտային բակից կարոտով թաղցում էին դաշտերի համար։